Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч і нашыя тэмы.
Што перашкаджае парламенту працаваць па-беларуску?
Міншанка атруцілася колай, што не так было з напоем.
Чаму не ўсе матацыклісты байкеры?
Гэтай ды іншай абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Цэлы круглы стол на тэму законадаўства на беларускай мове, праблемы і практычнае вырашэнне на аснове Канстытуцыі правялі 5 красавіка ў Палаце прадстаўнікоў.
Але вынікаў яго пакуль не бачна. Законы па-ранейшаму прымаюцца пераважна на рускай мове. Пасяджэнні свае дэпутаты праводзяць таксама выключна па-руску. А прапанову дэпутаткі Алены Анісім наконт змены рэгламенту, які б дазволіў разглядаць законапраекты на беларускай і рускай мовах, яе калегі адхілілі.
Што перашкаджае законадаўчаму органу Беларусі працаваць па-беларуску? Гэта мы спыталі ў былога генпракурора Рыгора Васілевіча, які, дарэчы, спрычыніўся да напісання нашай канстытуцыі. Перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Я думаю, вы добра памятаеце, да сярэдзіны 90-х гадоў мінулага стагоддзя фактычна ўсе законы выходзілі па-беларуску, прынамсі кодэксы ўсе былі па-беларуску. Потым як адрэзала. Вот у чым прычына? Можа быць, канстытуцыі вамі напісанай вы заклалі нейкую такую міну павольнага дзеяння, якая падклала пад беларускую мову ў нашым законадаўстве, законатворчасці нейкую такую вот, што яно знікла. Чым прычына?
Пачну па-беларуску, як ужо атрымаецца адказваць на вашы пытанні па-беларуску. Ну, перш за ўсё, я хацеў бы адзначыць, што не толькі я адзін пісаў канстытуцыю, якая была прынята ў сакавіку 1994 года. Таксама было шмат такіх вядомых юрыстаў, і я назаву такі фамілії Бараўцоў, Чудакоў, Люшуноў, Юхо Іосіф Александрович, які пайшоў ужо з жыцця. І можна пералічваць, дзякую вялікі, пералічваць іншыя імёны. Але калі мы рыхтавалі канстытуцыю, то безумоўна працавалі ў рабочай групе, і безумоўна мы арыентаваліся на тыя падыходы, якія былі ў Вярхоўнага Савета БССР, а далей Рэспублікі Беларусь. І заказ у добрым сэнсе гэтага слова, заказ быў такі, каб у канстытуцыі у канчатковым варыянце было прадугледжана быў прадугледжаны статус дзяржаўнай мовы беларускай мовы, як дзяржаўнай мовы беларускай мовы. Так гэта атрымалася. 30 сакавіка канстытуцыя ўступіла ў жыццё, ў сілу, і з гэтага часу быў замацаваны толькі адзін беларускі язык, як дзяржаўная мова. Але вы правильно падкрэслілі, што з пачатку 90-х гадоў і да сярэдзіны 90-х гадоў абсалютная большасць законадаўчых актаў, якія прымаліся Верховным Саветам, яны рыхтаваліся на беларускай мове. Тут нагадаю нашым слухачам і той глядзіць нашу перадачу, што 26 студзеня, января, студзеня, 26 студзеня 1990 года быў прыняты закон аб мовах у Рэспубліцы Беларусь, і ў гэтым законе быў выбраны такі вектар на ўсё больш шырокае ўжыванне беларускай мовы у законадаўчай дзейнасці, нават у дзяржаўным кіраванні. І хачу яшчэ адзначыць, што гэта быў першы закон па асобных артыкулах, толькі па асобных артыкулах якога былі галасуючыя супраць асобных палажэнняў гэтага закона. Як мы ведаем, з 1937 года, калі была прынята канстытуцыя БССРаўская і Верховны Савет быў створаны, не было такіх прыкладаў, калі хто-небудзь з дэпутатаў Верховнага Савета галасаваў супраць. Але яшчэ ў савецкім Верховным Савете 11-го склікання ўжо былі такія галасаванні. Ну, гэта проста цікавыя факты. Безумоўна, што у наших умовах больш аптымальным варыянтам з'яўляецца двухмоўе. І не здарма, ці не выпадкова у 95-м годзе быў вынесены на референдум, было вынесено на референдум пытанне аб дзяржаўнасці і іншай мовы, другой мовы, прабачце, рускай мовы. І зараз мы маем у Канстытуцыі, у дзеючай рэдакцыі дзве мовы, як дзяржаўныя, беларускую і рускую. Я не з'яўляюся таким, признаюся вам, не з'яўляюся таким апантанным прихильником беларускай мовы. Я за двухмоўе. Я заходжу як юрист з того, что калі гэта право замацавана, право і абавязок державных институтов, института улады дзейнічаць у адпаведнасці з канстытуцыйнымі принципами, з тымі нормами, якія ёсць у адносінах да двухмоўя, то гэта трэба выконваць і забяспечваць гэтыя правы. І ў свой час, працуючы не только зараз, калі я уже па за межамі дзяржаўнай улады не знаходжуся на пасадзе, я і ў час працы ў Канстытуцыйным судзе і ў Верховным савеце, працуючы з загадчыкам юрыдычнага аддзела, таксама выступаў за тое, каб права грамадзяніна, які хоча звярнуцца на беларускай мове, які хоча, напрыклад, заполніць, скажу так, заполніць какой-то документ на беларускам языке, то право должно быть обеспечено. Более того, процессы судебные тоже могут проходить на беларускам языке. Простите, я уже перешел на русский язык.
Ну, вы же за двухмовье, так что.
Так, на том языке, на котором обратился, например, истец. Другое дело, что в наших условиях, когда, в общем-то, мы говорим по-белорусски или говорим по-русски, все равно мы друг друга понимаем. И это тоже влияет на то, что где-то, наверное, вот отношение такое, вот приняли документ, юридический акт какой-то на русском языке, ну, поймет тот, кто на белорусском языке хочет, так сказать, его владеет больше белорусским и хочет с ним познакомиться. То есть, если резюмировать, безусловно, безумовно, двухмоўе повинно быть забеспечено. И я лечу, что можно организовать этот процесс разумно у межах Конституции. Никаких перешкод для того, как уживался больше широко, уживалась больше широкая белорусская мова, нема. Это можно привести до того, что навод черговать сессии на белорусской мове, на русской мове. І нават зараз, калі хто з депутатаў захоча выступіць на беларускай мове, абмяркоўваючы закон на рускай мове, то ён гэта можа зрабіць. Другая справа, што тут ёсць пытанні, узнікаюць пытанні на адпаведнасці тых тэрмінаў, вызначэнняў, якія ёсць у законе.
Тым не менш, нават падчас гэтага круглага стала прадстаўніца портала «Права.бай», выступаючы, сказала, што за 2017 год на гэтым портале толькі адзін закон быў надрукаваны на беларускай мове. Ну, то беларускамоўны закон. Усе астатнія былі рускамоўныя. Такім чынам, ніякіх юрыдычных перашкод для таго, каб Палата прадстаўнікоў прымала заканадаўчыя акты, законы, кодэксы і гэтак далей. Ну, прынамсі, на двух мовах адначасова нема, не закладзена ні ў Канстытуцыі, ні ў нейкіх іншых законах.
У Канстытуцыі безумоўна, і мы ведаем, што Канстытуцыя валодае больш высокай юрыдычнай сілай, па таму ніякіх перашкод нема, безумоўна. І толькі важна тут забяспечваць баланс. Каб не было нейкіх перегібаў, которые былі, можа быць, в середине 90-х годов, когда все вышло, так сказать, все сводилось только к беларускому языку. И граждане ведь проголосовали на референдуме за второй язык.
Повністю розмову з былым генпрокурором, а так само з былым суддёй Конституційного суда Ригором Васильєвичем можна почитати і послухати на нашому сайті euroradio.fm, а ми перериваємося на музичну паузу і випуск новин.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
30 красавіка інспектор ДАІ у Гомелі насмерць разбіўся на службовым матацыкле. Па словах відавочцаў, супрацоўнік ДАІ пагнаўся за матацыклістам. Падчас пагоні інспектор выехаў на паласу сустрэчнага руху. Пры гэтым даішнік урэзаўся ў аўтамабіль Нісан, які рабіў разварот.
Праваахоўнікі пазней знайшлі матацыкліста, па віне якога загінуў супрацоўнік ДАІ. Ім аказаўся 21-гадовы жыхар Рэчыцы, які не меў права кіраваць матацыклам і неаднойчы ўжо прыцягваўся за парушэнне правілаў дарожнага руху. Асвятляючы гэтую падзею, на сваім сайце мы назвалі 21-гадовага жыхара Рэчыцы байкерам. Ці не памыліліся мы ў гэтым акрасленні? Падрабязні ў Паўла Свердлова.
Пасля выпадку ў Гомельскай вобласці, калі падчас пагоні за матацыклістам загінуў інспектар ДАІ, пачаліся спрэчкі, ці карэктна называць гэтага парушальніка правілаў дарожнага руху на спартовым матацыкле байкерам. Мы вырашылі паразмаўляць з дасведчанымі ў матацыклетных справах людзьмі і даведацца, ці ёсць у Беларусі нейкая розніца паміж байкерам і матацыклістам. Аўтамабільны журналіст і аматар матацыклаў Зміць Арнавіцкі лічыць, што няма ў Беларусі ніякай розніцы паміж матацыклістамі і байкерамі.
Нет, никакой разницы, это слова синонима. Я не понимаю, чем могут байкеры отличаться от мотоциклистов, это одно и то же. Ну, неким принципом элитарности. Это просто пришло из 90-х, когда обладание мотоциклом было чем-то из ряда вон, и поэтому до сих пор мотоциклисты, когда едут, то они друг друга приветствуют взмахом руки. Но это пришло, вот опять же, из 90-х, потому что все в мототусовке друг друга знали. И да, наверное, они считают себя байкерами. Там существуют до сих пор некие байкерские клубы. Опять же, Harley Davidson постоянно проводит некие мероприятия. Но сейчас, по факту, слова «байкер» и слова «мотоциклист» это слова-синонимы.
Алексей Адаранка, директор Минского клуба Harley Davidson, лічит, что няма ніякай розницы поміж тими, кто разъезжает на чоперах и на спортивных байках. Няма поміж ними и конфронтаций.
Я могу судить по своему сообществу. Мы, например, для всех открыты, даже когда вот парады и мероприятия Harley Davidson. Да, впереди, конечно, идут все Harley Davidson, но никто никого не прогоняет. Они на всех спортивных мотоциклах пристраиваются, едут, устраивают огромную колонну. Вот сейчас, кстати, на этом параде было 1600 байков, и не все из них были Harley Davidson. Было очень много спортивных ребят. Если ты едешь в строю, если ты не представляешь, не нарушаешь безопасность, за которую, кстати, у нас отвечают определенные люди, так, род капитана. А если ты адекватный человек, то почему бы нет?
Вядома, что термин «байкер» – это англицизм, який прийшов до нас с США. Многие лічаць, что байкеры – это менавіта субкультура аматоров и прихильников мотоциклов, якія об'ядновуются у клубы, разъезжают у колонии и ведут асоциальный лад життя. Однако, коли у таким разумении гэты термин існує у США, то у Беларуси под ціскам контексту і зусім іншых умоваў, ён стаў выкарыстоўвацца больш шырока і зараз абазначае ўсіх матацыклістаў. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Вяртаючыся да тэмы байкераў, сёлета не абышлося без візіту ў Беларусь расійскіх байкераў «Начныя ваўкі», якія традыцыйна спрабуюць прарвацца праз беларускую мяжу на Берлін.
Сёлета удзельнікі так званай дарогі перамогі масава не прарываліся. На Берлін паехала толькі некалькі байкераў і тое на славацкіх і польскіх нумарах.
Звычайна ў краінах Еўропы байкерскі клуб «Начныя ваўкі» сустракаюць акцыямі пратэсту. Так, напрыклад, летась было ў Чэхіі.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Днямі мінчанка атруцілася кока-колай, аднак прадстаўнікі амерыканскай кампаніі запэўнілі жанчыну, што ўся партыя напою адкліканая з крамаў.
Пасля высветлілася, што ніхто бракованую партыю не адклікаў. У справе разбіралася наша журналістка Наста Бойка.
Мінчанка Юлія Сцяпанова заўжды хвалілася тым, што яна вялікая аматарка кока-колы. Днямі яна, як і заўсёды, набыла ў краме суседзі 1,5 літра любімага напою. Але нешта пайшло не так. Вось што Юлія распавяла Еўрарадыё.
Я кока-колу п'ю ўжо 5 літраў, пачти кожны дзень. Мне яна нравіцца. Я пайшла і купіла сабе 1,5 літра колы. Дома адкрыла яе, такую немножко запах какой-то мне смуціў, но сложна паверыць, што кола можа портыцца. Она такой продукт, который, по идее, вообще не должен портить.
Калі дзяўчына зразумела, что пить колу нельга, просто схавала яе ў лядоўню.
Через некоторое время все мне стало плохо, меня стало сначала тошнить, потом стало рвать. Друзья посоветовали вызывать скорую помощь срочно, потому что при неправильном хранении колы, то есть она там в магазине могла быть холодильник или как, она там в вредные вещества очень выделяют. Я вызвала скорую, приехала бригада скорой помощи, фиксировали аритмию, у меня давление очень сильно поднялось. Делали 2 раза кардиограмму, сказали в инфекционную больницу, как бы можно ехать, но я написала отказ от госпитализации, потому что я с маленьким ребенком.
Раніцы 4 траўня Сцяпанава звязалася з прадстаўніцтвам Кока-Кола ў Беларусі. Супрацоўнікі кампаніі запыталіся пра нумар, указаны на бутэльцы, і пра краму, дзе дзяўчына набыла напой, і запэўнілі, што партыя будзе знятая з продажу. Праз некаторы час прадстаўнікі Кока-Колы прыехалі да Юліі дадому, падарылі сувеніры, а таксама 2 бутылкі колы.
Сказалі, што былі ўжо ў магазіне, но яны да гэтага інтарэсавалі, у якім я магазіне пакупала. Сказалі, што там яны бутылкі ўжо праверылі. Этим, с датой с этой бутылки убрали из этого магазина уже, там, потому что еще какое-то количество их было. Сказали, что забирают бутылку на экспертизу, и после экспертизы свяжутся со мной, ну и спросили о моем здоровье, там, что говорили врачи, как я себя чувствую. То есть все культурно, вежливо, у меня никаких ни нареканий, ничего нет.
Один сябра у Юлии потелефоновал у офис Кока-Колы, каб доведаться, где еще могли з'явиться отрутные бутыльки и який объем партии зняты с поличек крамов. Але был вельми озадачаны адказам.
Я патэлефанаваў у Кока-Колу. Яны сказалі, што ў іх няма такіх звестак пра выманне партыі, і ніхто да іх не звяртаўся.
Еўрарадыё ўвесь дзень спрабавала атрымаць каментар у супрацоўнікаў прадстаўніцтва Кока-Колы ў Беларусі, але нас, як кажуць, вырашылі прадынаміць.
Наш спецыяліст з вамі свяжацца, пісаць вам каментарі.
Ніякай інфармацыі ад Кока-Колы цягам 4 траўня мы не атрымалі. Цалкам магчыма, што на палічках мінскіх крамаў застаюцца бутэлькі з атрутнай колай. Анастасія Бойка, Еўрарадыё.
Дякую, Наста. Да речі, на заходе некоторые лекары раяць пить кока-колу, калі болить страўник. Такая вось першая допомога при коліках.
А пакуль перервемся на выпуск новин и музычную паузу, пасля паузы паспрабуем разобраться, ці умеюць беларусы быть беларусами.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная программа Еўрарадыё.
У красавіку ў Беларусі прайшоў 10-й міжнародны рэкламны фестываль «Белы квадрат», дзе прагучаў тэзіс, што беларусы не ўмеюць быць беларусамі. Ці гэта гучны рэкламны мэсэдж, ці абраза нацыянальнай годнасці, высвятляла наша журналістка Маша Калеснікава.
Падчас фестываля «Белы квадрат», які адбыўся напрыканцы красавіка ў Мінску, прадстаўнікі кампаніі PJ Branding Віталій Яцкевіч і Алексей Сасніцкі заяўляюць, што беларусы не ўмеюць быць беларусамі. Такія катэгарычныя думкі гучаць у межах дыскусіі аб тэрытарыяльным брэндзе. Думкі пра беларускі культурны код як у немаўляці і пра тое, што мы ніякія не талерантныя, а проста баязлівыя, натуральна не могуць не закрануць балявыя кропкі як карыстальнікаў інтэрнэту, так і культурнай супольнасці. УКІД вырашае абсалютная большасць. Ці маюць рацыю хлопцы з PJ Branding, альбо гэта сапраўды УКІД, Еўрарадыё запыталася ў экспертаў па беларушчыне. Ініцыятарка стварэння кампаніі «Будзьма беларусамі» рэкламіст і дызайнер Юлія Ляшкевіч мяркуе, што кожны беларус самастойна павінен адказаць на пытанне, хто ён і які. А казаць пра немаўляцкі культурны код пры вялікай гісторыі проста смешна.
Да кожны напіша я, і мы увидзім, што такіх я очень много. Да, можно будет поверить в то, что с белорусами реально что-то не так. А говорить о всех белорусах не надо. Как бы достало уже немножко. Это то, что вызвало мое возражение, потому что возражение в том, что у нас есть там культурный код, все, ну, это уже вспомнить смешно, если человек про это пишет, это говорит элементарно, его как-то безграмотно.
Культурологу Максиму Жбанкову цікаво глядеть на белорусов, як на помежную нацию. Однак той контекст, у яким представили наших суайчинников PJ Branding, Максим Жбанков лишить крыху смешным. Ён кажа, што ў кантэксце валодання мастацтва быць беларусамі, ён бы разглядаў кожнага беларуса асобна.
Ну, калі мы застаемся ў гэтай краіне, калі мы застаемся ў гэтым культурным полі, калі яно для нас выглядае істотным, значным і важкім, мы ўсё адно абіраем путь вось гэтай няпростай жыццёвай і ментальнай хореаграфіі. Не калабарацыі, не згоды, не хованак, так? А хутчэй тактычных манёраў. Я не думаю, дарэчы, што гэта дрэнна.
А вось публіцыст Стась Карпаў мяркуе, што ў хлопцаў, якія абвінавачваюць беларусаў ва неўменні быць беларусамі, проста гістэрыка.
Вось адны людзі
соромеются того, что я не белорус. Иншие люди соромеются того, что иншие люди соромеются, что я не белорус. А четвертые люди, разумеется, на угол лечат, что ну, от того, что кто-то соромится, а кто-то соромится, что соромится, то значит на угол у нас снимает. Это просто коллапс национальный. Сбоку есть такие хорошие выразы, мне верно подобаются. Первотворчесть реальности. Могу помыляться, но учал и не так. Историчное световосприятие, которое характеризуется тем, что для человека решаистность это все больше выпуклая и более, чем ее есть на самой справе.
Еврорадио протягне сашить за этой темой и хутка распавядзе больш інфармацыі пра тое, ці ўсё ж з'яўляемся мы беларусамі і ці ўмеем імі быць. Маша Калеснікава, служба інфармацыі.
Дзякуй, Маша, а мы перарвемся на музычную паўзу, пасля якой нас чакаюць навіны сусветнага шоу-бізу.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» я, Маша Калеснікава. Діджей, кампазітар і прадзюсар «Дипло», спявачка «Сія» і рэпер «Лабірынт» стварылі супергурт. Калектыў яны назвалі LSD па першых літарах сваіх сцэнічных імёнаў і выпусцілі першую песню «Genials» і кліп на яе. Дипло ў твітары назваў кампазіцыю эпічнай рандомнай музыкай з космасу, а анімацыйны ролік, над якім працавалі рэжысёр Бен Джонс, мастак Габрыэль Алкаю Чымсі, па стылі нагадвае «Yellow Submarine». Florence and the Machine абвясілі назву і дату выхаду свайго новага альбома. Пласінка «Highest Hope» убачыць свет 29 чэрвеня. У яе ўвайшлі 10 трэкаў, у тым ліку нядаўна апублікаваныя «Sky Full of Song» і «Hanga». Усе песні напісала Florence Welch, прадзюсарам пласінкі стаў Эміль Хейн, які раней працаваў з Ланай Дель Рэй і Бруна Марсам. Таксама ў запісі ўзялі ўдзел запрошаныя музыкі Джеймсі XX, Тобіас Джэс малодшы і іншыя. Arctic Monkeys на шоу у обсерваторыі ў Сан-Дзіега сыгралі песні з будучага альбома Tranquility Base Hotel and Casino. Реліз лонгплея намечаны на 11 траўня. Акрамя свежага матэрыялу, Arctic Monkeys выканалі і старыя хіты, а таксама ўпершыню на сцэне сыгралі You Are So Dark. Частку песень разам з гуртом праспяваў запрошаны госць музыка Tame Impala Кэмерон Эйверы. І яшчэ Guns N' Roses рыхтуюць да перавыдання свой легендарны альбом Appetite for Destruction. Супер-делюкс-версія будзе ўключаць у сябе 79 трэкаў, 49 з якіх раней ніколі не выдаваліся. У выданні таксама ўвозе Blu-ray з арыгінальным альбомам, 5 бонус-трэкамі і 5 відэакліпамі, у тым ліку нявыдадзеным ролікам It's So Easy. У гэтую версію таксама ўвойдуць 96-сторонкавая кніга з фотаздымкамі з архіваў Эксела Роуза, літаграфічная версія правакацыйнай вокладкі, постерам-флаерам «Welcome to the Jungle», намаляваным самім слэшам, а таксама перавадными татуіроўкамі. Гатэль Edgewater у Сіэтлі адкрыў для сваіх наведвальнікаў апартаменты з дэкорам, прысвечаным гуртам The Beatles і Pearl Jam. Па словах кіраўніцтва гатэля, дызайн нумара Pearl Jam быў распрацаваны сумесна з гуртом і яго фанатамі. Пакой упрыгожаны постарамі канцэртаў, гітарамі, а таксама лагатыпам Mother Love Bone над ложкам. Плошча ж апартаментаў The Beatles складае 70 квадратных метраў. У нумары стаіць прайгравальнік з альбомамі гурта. Сам гатэль знакаміты сваімі наведвальнікамі. Так, знакамітыя ліверпульцы спыняліся ў ім у 1964 годзе, а ў 69-м Led Zeppelin здымаў там нумар падчас першага амерыканскага тура. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Вольга Міцкевіч. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.